Tere tulemast Levila saatesse, Arvi Tavast.
Tere, aitäh kutsumast.
Mina olen Daniel Vaarik, nagu tihti peale siin saates olen saatejuht. Ja Arvi, sina oled Eesti Keele Instituudi juht.
Jaa.
Eks ju, kindel värk. Et Levila sai iljuti sellise äramärkimise või auhinna nagu selge sõnumi edendaja 2022. Ja meil oli väga hea meel seda saada. Ja ma tean, et sina küll žüriis ei olnud, aga kas sa oskaksid natuke seletada, miks me saime selle?
No žüriis ma tõesti ei olnud ja see annab mulle imelise võimaluse rõõmustada kaasa, et mulle ka väga meeldis, et žüri teile selle andis. Ja miks Levila on mulle silma torganud, on see sama ajakirjandusmaastiku nihutamine vaikselt. Umbes sellises suunas, kuhu mullegi meeldiks, et ta nihkuks. Ja üks osa sellest on see sama keelekasutus. Mm-hmm. Et rääkida lihtsalt, rääkida asjadest nii nagu nad on.
Aga kui, no me ise ka oleme seda kogu aeg tahtnud teha, et selles mõttes see isegi on nagu raske seletada, kui hea meel meil on, kui keegi ka nii näeb ja arvab. Aga kuidas see sinu jaoks välja paistab, et Levila kuidagi on nihutanud midagi ajakirjandus maastikul ja kuidagi võibolla lihtsustanud keelekasutust või parandanud seda või mis sa silmas pead?
No üks asi, mis kohe silma torkab, on lugude pikkus ja ettevalmistuse põhjalikkus. Et seda väga kuskil mujal ei paista. See, et meil tõepoolest on korrespondent rindel ja seda ikka naljalt tänapäeval mujal ei juhtu. Ja see, et need lood on nii pikad, et see ühtlasi tekitab mingisuguse süvenemise tunde. Ta teisest küljest muidugi tekitab selle tunde, et ei tea, kas ma võtan praegu selle loo lugeda. Mm-hmm. Et küll ma pärast jõuan. Et minuga kipub see ka mõnikord juhtuma, aga üldiselt ikka see, et lood on põhjalikud ja põhjalikult läbimõeldud, see on see, mis minu jaoks kõige niisugusem toredam on.
No see on väga hea kuulda, me küll seda pikkust otseselt ei jahigi naljakal kombel, et meil on tegelikult ka üsna lühikesi vorme, aga selle mõte ongi see, et siis kui enam huvitav ei ole, siis võiks ära lõppeda, et kas mõnikord lõpeb ruutem lihtsalt ära ja teinekord, noh, ütleme nii, et kui päriselt inimestel oleks huvitav lugeda näiteks 1000 lehekülge mingit artiklit, siis miks teda siis ei võiks teha 1000 lehekülge, nagu no, päriselt loevad ka. No, see ei ole ju mingit muud põhjust, kui inimesed jäävadki, istuvad, ma ei tea, istuvad rongides ja hommikusöögi laudade taga ja loevad nagu kuu aega ühte artiklit ja nad on täiesti nagu sisse võetud sellest, siis ei ole ju ühtegi reeglit, mis ei võiks öelda, et ärme tee sellist artiklit.
Muidugi mitte.
Kuigi see on siis juba raamatusari tõenäoliselt.
Noh, on ju näha neid blogijaid, kes blogivad nii umbes raamatumõõdus. Noh, et üks postitus on raamatumõõdus, Wait What Why tuleb kohe meelde, on ju, Tim Urban. Ja on ka teadusartikleid, mis on raamatumõõdus. Siin samas keelealal üks minu niisugusi lemmikartikleid, silmi avavaid artikleid, kunagi oli ka 100 lehekülje kanti.
Mm-hmm. No jah, aga no ikkagi jälle, meil on minutilisi vorme ka ja meil on 15 minutilisi vorme ja meil on videosid ja igasuguseid asju, et siis võibolla meie poolt vaadates ongi see, et kui mingi asi vajab nagu sellist pikka nagu sisse juhatamist ja kui inimesed ka tahavad, et neid sinna sisse juhatatakse, siis ta võibki olla pikk, aga teine kord see sama lühivorm, see 10 minutit, see võib olla ka täiesti elumuutav ja no, mis küll kipub sarnane olema alati on see, et kui nagu tahta hästi teha, siis läheb aega. Et näiteks selle, see, et jõuda mingi asja nagu lihtsustuseni, võib võtta paar kuud, et sa üldse aru saad, kuidas seda lihtsustada.
No, küllap on ka niimoodi, et või noh, pigem küsimus, et kas sul on ka niimoodi, et sa lühendad ära mõne teksti, mis oli varem pikk?
Jah, ikka juhtub jah. Ja. Kui me nüüd räägime selgest sõnumist nagu laiemalt, et mis asi see üldse on, et mis ühele on selge, on teisele tõenäoliselt päris keeruline, eks ju? tavaelus.
Just, et see on mul ka olnud kogu aeg probleem selle selge sõnumi liikumisega ja seal, selleks, et temast aru saada, tuleb teda enda jaoks põhjalikult lihtsustada ja mis moodi tundub, et maailmas on konkreetselt see liikumine asja ära lihtsustanud on, et see on peamiselt niisugune suhtlus, kus võimusuhted on väga ebasümmeetrilised. Näiteks riigi ja kodaniku vahel või mingi suure monopoolse ettevõtte ja kodaniku vahel.
Ja kui sa nüüd seda selge sõnumiga tahaksid öelda, kas ma saan õigesti aru, et see tähendab seda, et kui kellelgi on suur võim teiste inimeste üle, siis ta peaks olema hästi arusaadav ja läbipaistav, mis ta selle võimuga teeb?
Võib ka seda öelda ja noh, loomulikult aitäh märkuse eest, et võib ka seda öelda, et ta peaks olema, aga mina ütleksin pigem niimoodi, et kui tal see võim on, siis tal on kiusatus mitte olla.
Mitte olla selge.
Mitte olla selge just, et ta on endaga nii rahul, ta on nii enda maailmas sees, et mina ju tean, kuidas asjad on, kui ma olen näiteks kohaliku omavalitsuse jurist ja saadan välja mingisuguseid teateid kodanikele, mida nad tegema peavad, siis ma olen nii veendunud, et ma tean, kuidas neid kirjutada, et ma ei tule sageli selle pealegi, et neid testida inimeste peal või küsida kellegi käest, et kas sa said aru, mis ma sulle kirjutasin. Lihtsalt niimoodi on kombeks kirjutada, nagu ma kirjutan ja teie tulge toime.
Kas see mitte ei olegi viinud võib-olla ühe põhjusena selle, nii et paljud inimesed just kui on nagu võimus pettunud, et nad, no me ei saa seda siin no, kindlalt öelda, aga meil on ju oma arvamuseks, et kas see ei või olla niimoodi, et kui inimesed, kes on võimul nagu kuritarvitavad oma võimu selliselt, et sa pead must aru saama, sinu asi on vaeva näha, mina räägin, mis ma tahan põhimõtteliselt oma kõige mugavamas keeles, mis mul on olgu see siis näiteks seaduste keel ja üleend on sinu asi teha ja siis ühel hetkel inimesed nagu kuulavad ja nad näevad vaeva ja nad ei saa lõpuni aru ja siis nad üks hetk löövad lihtsalt käega, ütlevad, et see võim ei räägi minu nimel.
Võib-olla, kuigi ma oskaksin kujutleda ka igasuguseid muid võimuspettumise põhjusi,
ja, no niisuguseid
sisulisi, eks ole, et need otsused, mida see võim teeb, ei meeldi mulle sisuliselt. Aga seda ma küll parandaksin, et mina ei usu, et need samad keeruliselt kirjutajad, et nad mõtlevad niimoodi, et ma kirjutan keeruliselt, kui tahan ja teie tulge toime. Pigem ta mõtleb niimoodi, et see on ainuke viis, mida ma tean, kuidas kirjutada.
No ja ma tean, et juristidel on tegelikult see, noh, ma saan nende mõttest aru, et kui on keegi kuskil vastu võtnud seaduse, tohutult palju vaeva selleks, et see kuidagi ära sõnastada, siis nende arvates on esiteks parim variant seda asja üldse sõnastada. Teiseks, seal ei ole nagu, et no, nad usuvad, et kui sa selle nagu hästi mõttega läbi loed, sa jõuad nagu üsna sama mõtteni. No, mida seal nagu oli siis algselt peidetud sisse või pandud sisse, et ütla siis nende jaoks nagu teaduslikum või noh, nagu lausa fakt, et nad, see, mis on kirjas seaduses, see on fakt, mille ümber me saame siis kõik istuda ja sellest nagu ühtemoodi proovida aru saada, et siis kui ta hakkab oma tõlgendust lisama, siis ta kardab, et see võib seda hoopis hägustada, mis seal oli äkki.
Võib-olla nii, võib-olla ka vastupidi, et see hägusus on sinna meelega sisse kirjutatud mingi poliitilise kompromissi saavutamiseks. Et kui seda hägusust poleks olnud, siis see seadus ei oleks saanud vastu võetud.
Ja
see on väga oluline, et see hägusus kogu täiega säiliks seal.
Ja see on nende jaoks oluline, ja. Et oleks see poliitiline tasakaal jääks alles.
Ja.
See on nüüd üks asi, mille peale ma olen ka mõelnud, et kui näiteks riigikantselei on koht, kuhu tulevad uued seadused ja eelnõud, põhimõtteliselt tulevad eelnõud, eks ju sisse, seal on mingi seletuskiri juures ja need vaesed inimesed seal peavad kõigist ministeriumitest tulevatest uutest eelnõudest läbi närima ennast ja nägema, et kus on need hägusad kohad, et mida see seadus tegelikult või eelnõu tegelikult tahab väita ja ütleme nii, et algul võidakse arvata, et see on no, mingi ühel eesmärgil tehtud, aga see ei jõua kõiki võimalike nagu suundi läbi mõelda, võib-olla on keegi lobistanud sinna sisse mingi klausli, millest mis on natuke hägune, aga siis kui hiljem elu pihta hakkab selle seaduse ümber, siis see klausel hakkab ka oma mõjutööd tegema. Ja siis need vaesed inimesed seal proovivad ka samamoodi seda selget keelt ja selget sõnumit nagu saavutada, aga siis tulevad poliitilised kokkulepped.
Ja ma ei välistaks isegi seda võimalust, et ka need teised osapooled ei saanud päris täpselt aru seal lobistamise käigus, et mida sinna sisse nüüd lobistati.
Ja.
Väike sõnastuse muutus, kaks sõna, mis on peaaegu sünonüümid, aga ühel on mingisugune väike nüants juures, mis lubab või keelab mingi ka kuidagi asjaga seotud oleva tegevuse ja vaatavad, et ah, noh, sünonüüm, hea küll, asendame. Ja alles pärast tuleb välja, et sellel oli mingi kindel mõte, miks inimene tahtis niimoodi asendada.
No ma ise olen töötanud riigiametites ja ma mäletan, et ühte asutusse minnes kunagi ja vist oli 99, ma tegin intervjuud kõigi inimestega, kes juhatasid osakondasid või olid mingites võtmepositsioonides, hästi palju tegin neid, et noh, kuna ma sinna tööle läksin, ma tahtsin aru saada, et mis seal toimub ja ma ikkagi jõudsin ühe inimesena, kes ütles, et parim viis ebamugavaid küsimusi vältida on kirjutada hägune vastus ja see oli, inimene oli ka juristi taustaga. Et ta päris ütles nii ja ta ütles, et nad teevad nii ja et paar korda siis veel küsitakse, siis lõpeb ära nagu.
Mm-hmm.
Et see oli väga, noh, see on mõnes mõttes nagu veidralt aus, noh, ta ütles seda mulle, eks ju, aga ja väga ebapopulaarne asi öelda, aga mulle ka tundub, et ühel hetkel, kui sa oled nagu see sama ametnik kuskil ja sulle kogu aeg tuleb miljon küsimust, siis sa hakkad otsima viise, kuidas need küsimused ruttu ära lõpetada ja üks variant on olla lihtsalt kas hästi külm ja kinnine saata lihtsalt mingisugune paragraf vastu või siis teine variant on lihtsalt teha üsna segane tekst. Ja siis ma mäletan, et olen üks kord oma karjääri jooksul, no, ma proovisin alati olla teissugune, ma proovisin nagu seletada, sest mulle tundus, et sealt on hästi palju võita, kuna siis nendest inimestest, kellele sa seletad, hiljem saavad sinu sõbrad ja liitlased. On. Ja oli väga lihtne nagu kontseptsioon ja minu mõelest see nagu toimis. Aga üks kord oli juba mingi selline kobar jura kuskil kokku aetud, et ja see ei olnud nagu, ei tundnud nagu oluline, aga üks äripäeva ajakirjanik helistas mulle. Ja ütles, et ütle, et siin on küll mingi väga segane number, et mis selle numbri värk on siin on. Ja ma sain aru, et see on nagu mingi eksituse teema ja siis ma lihtsalt ei osanud midagi muud öelda. Ma ütlesin, tead, see number on indikatiivne, mille peale see tüüp ütles, noh okei. Okay. Aga ma isegi teadnud, miks ma seda ütlesin. See oli täiesti nagu mingi ägune vastus mõnes mõttes, mis indikatiivne, et ta peaks siis, noh, et ühesõnaga tegelikult see ei teinud asja paremaks, aga ajakirjanikud tundus, et nad vist teavad, mis nad teevad, et see mingi keeruline sõna seal ja nii edasi. On. Et see oli nagu minu jaoks ka näide sellest, et iga üks võib ühel hetkel hakata mingit kelbast ajama ja siis järsku avastad, et see töötab.
Mm-hmm. No ja sealt tekib siis, inimene on õppiv loom ja tekib mõte uuesti proovida.
Ja.
Eriti kui on ebamugav küsimus, tähendab, kui tõepoolest küsib selline inimene või sa pead vastama sellisele inimesele, kellest sa tahaksid omale sõpra,
mm-hmm.
siis jah, aga kui tuleb lihtsalt laviin täiesti võõrastelt, suvalistelt inimestelt täiesti asjasse puutumatuid mm-hmm. küsimusi,
mm-hmm.
selliseid, millele sa tegelikult ei taha sisuliselt vastata, sest nad on teemast mööda, nad põhinevad mingisugusel hoopis muul, ma ei tea, ideoloogilisel eriarvamusel või täiesti teistsugusel maailmapildil või midagi ja noh, siis kaitsed ennast sel teel, et rakendad mitte ainult riigiameti keelekasutust, vaid ka riigiameti protseduure.
Mm-hmm.
Noh, mitte ei vasta, et on indikatiivne, vaid ütled, et oot, ma saadan kooskõlastusringile.
Mm-hmm.
Või midagi sellist.
Just, jah. Et selles mõttes võib olla ka mõne läbi põlenud inimese viimane katse nagu päästa ennast mingisugusest uuest töökoormast, aga teisest küljest see, kes nüüd helistab või meili saadab või küsimuse saadab, tema õlule tuleb nagu uus koorem nagu proovida ennast nüüd läbi närida ja aru saada, et mis nüüd toimub. Mõnes mõttes need ka sellised välja kujunenud nagu juriidilised jutud on nagu sellised kaitse väikest viisi raudrüü, mis vabastab vastutuse eest, isikliku vastutuse eest. Et selle vormi on kunagi keegi juba välja mõelnud. Kui mina seda kasutan, mina ei mõelnud seda välja, ma ei vastuta sellest nii palju, seda kasutatakse. Aga selge sõnumi puhul ma olen ka aru saanud, et kui sa lähed kuskile mingi rahva, et ütled midagi väga konkreetselt, et see asi ei juhtu või see asi on sinine või mida igane sa tekitad tegelikult kohe vastutuse, et sa nüüd vastutad, et kohe vaadatakse üle ja kui sa eksisid, sa vastutad ja mine siis nüüd seda selget juttu rääkima sellega, et sul on veel mingi vastutuse koorem, pärast oled ise ka mures vaata, et tea, kas mul läks nüüd õigesti või.
No. Pealegi, kui see vastutus tuleb sulle asja eest, mida sa tegelikult ei juhi.
Just. Et sa ei tea, kas see on nii lõpuni. Sa lihtsalt tahaksid, et see oleks... No, sa oled üsna kindel, et see on nii, aga kuskil võibolla keegi võtab hetkel lõdvalt ja see asi ei ole siiski nii.
No või lihtsalt, et see ei lähe riigikogus läbi. Mm. Et eelnõu on just kui nagu peaks minema, aga pärast selgub, et ei läinud. Aga ma ütlesin, et läheb.
Mm-hmm. No see on ja üldiselt igasugune, see läheb juba kuskile kriisikommunikatsiooni, mis minu meelest on nagu parim viis kommunikatsioonist on, noi sõnumite edastamisest on see, mis toimub kriiside ajal, sest seal on kohe kõik selge, et kas sa tegid vea või mitte. Ja seal on, ma arvan, et sealt saab üle võtta neid põhimõtteid ja üks põhimõte on see, et ära kunagi ütle midagi sellist, mis pole fakt kriiside ajal selle sama olukorra kohta. Sa võid küll lisada sinna, kuidas sa ennast tunned, aga see, mis on nagu, et sa ei tohi öelda, et ma loodan, et see asi on õhtuks korras, vaid sööta, et praegu tegelevad inimesed sellega, et saada see õhtuks korda, kuid õhtul me ütleme, kas see sai korda. See on viis, kuidas sa hoiad neid asju vastutust, aga samas oled siiski piisavalt selge.
No jah, seda siis tingimusel, et sa tead, et praegu inimesed tegelevad ja sa tead seda kindlalt, sest seda on ikka juhtunud, et inimesed päriselt eksivad faktidega, nagu ausalt eksivad, mitte ei valeta, vaid teavadki valesti. On veendunud, et see on fakt, aga tegelikult ei olnud fakt.
Ja no selleks on olemas siis näiteks, võtame mingi Eesti Energia, et neil on selleks väga lihtne nagu rutiin, et ütleme, et üle Eesti on mitukümmend tuhat tormi tõttu elektrit jäänud majapidamist, siis nad lihtsalt teatavad, et täna kella 8 taastati 2600 elamises elektriühendus ja seda nad teavad. Aga see annabki tunde, et vaata tegeletakse, progress on olemas. Et mõnes mõttes, mis mulle tundub, et me jõuame siit ka ühe asjani, mis võibolla Levila üritab saavutada, on see, et vahel keeruliste teemade sidumine nii-öelda faktide põhjal küll, aga siiski looks aitab neid nagu aru saada palju rohkematel inimestel. Et elektrikud töötavad, praegu nad on jõudnud 50 majapidamist Raplamaal ühendada tagasi ja see on ka tõsi, aga sellest on kohe nagu aru saada, mis toimub. On aru saada, et palju majapidamisi on veel nagu ühendamata ja siis on mingisugune asi, mida saab aru isegi õpilane näiteks koolis, kuues klass, kolmas klass saab aru. Ja ongi selge sõnum. Mitte kõike ei saa muidugi nii lihtsaks pöörata, aga see on mingi viis vist.
Sa ütled, et kolmas klass, kuues klass saab aru, kas sa oled kunagi testinud?
Ma olen jah, aga seda ei saa teaduslikult niimoodi nimetada, et ma olen kogu aeg proovinud neid asju, mida ma siis nagu pean nagu seletama, nagu kuidagi viia nagu eluliste näideteni ja siis kui sa lähed rääkima, ma ei tea, ma ei ole küll kolmandale klassile rääkinud, aga näiteks viiendale rääkinud, kui midagi peab seletama, et siis ütledki, võtame siin, võtad ikkagi isiku tavaliselt ja ütled, et see isik teeb seda ja tema kardab kõige rohkem seda. Ja mulle tundub, et sellega saab rääkida ka laste ja lapsega, aga ma ei saa väita, et ma tean kõike ja ma olen nagu kindel. Aga kui nagu rääkida nagu täiesti ajakirjandusest, siis meid Levilas üldselt nagu võlub selline viis nagu jutustav ajakirjandus, mis tähendabki seda, et sa ei mitte ei kirjelda nagu probleemi, vaid sa kirjeldad inimesi, kellele on see probleem juhtunud. Või mingi lahendus, mille nad on leidnud või nii edasi. Kas sa lähed kõigepealt selle inimese nagu elu juurde, räägid, kuidas ta sinna jõudis, sinna hetke, kus ta praegu on, mida ta sel hetkel tunneb, ütleb, et ta tunneb, annad talle nagu hääle ja toota nagu nii-öelda läbi selle sinna loo sisse. Ja meile tundub, et kui nagu parimaid, mis me ise parimateks peame neid näiteid vaatame, siis see tõesti toimib väga võimsalt. On ka juhtumeid, kus see loomulikult ei toimi, igal ühel läheb vahel mõni asja untsu. Aga et läbi inimeseks olemise kirjeldamise me suudame ennast panna väga erinevates olukordades. Ja ma arvan, isegi lapsed suudavad ette kujutada ennast väga erinevates olukordades. Ja sealt algab võib-olla üks viis rääkida suurtest ja keerulistest teemadest ikkagi läbi tegelaste. Aga ilma tegelast, et ta lugu ongi nagu raskem aru saada.
Ta on abstraktne ja ta nõuab ilmselt täitsa teisel tasemel mõtlemist.
Aga võib-olla vaataks, milline on hästi raske sõnum, et üks sõna, mis siin praegu kõlas, ongi abstraktne. Mis see tähendab?
Ideedega seotud, midagi, mida ei saa käega katsuda. Et, no, meil see on väga teema, keelt ei saa käega katsuda. Mm-hmm. Ja kogu keelest rääkimine on niisugune raske võitu. Inimestel on selged uskumused sel teemal ja siis kui üritada nendest rääkida, siis meil oli just nüüd nädalavahetusel lõppes kirjutamislaager. Ja seal ühes õhtusöögi lauas üritasime teha niisugust küsitlust isekeskis. No, et umbes tõske käsi püsti, kes oskab lugu kirjutada. Mitte ühtegi kätt ei tõusnud.
Huvita miks?
Inimesed pole kunagi proovinud. Mm. Inimesed pole kunagi võtnud tõsiselt seda soovitust, et räägi lugude kaudu. Mina ise kaas arvatud, et ma ei süüdista siin kedagi. Või noh, kui
süüdistan... Moment, just alustasid loo rääkimist meile praegu siin. No see sama näide.
Ja tõepoolest, jah. Jah.
Edusammud.
Edusammud, kus juures... No see, et ma ise ei saa aru, et ma alustasin loo rääkimist, see ühest küllest näitab, et loo rääkimine on midagi inimesele loomulik on ja teisest küllest näitab, kui võõras kogu see kontseptsioon näiteks minu jaoks on.
Mm-hmm. See on muidugi tegelikult väga usutav. Ma olen ka seda nagu olukorda näinud, et inimesed tunnevad ennast... Noh, et kui sa ütled järsku, et hakka lugu rääkima, et see tundub nagu mingi võõras asi, aga samal ajal nad ikka räägib, et vaata eile läksin mingisugune jumala libe oli, enam ei saa rattaga see aasta sõita või midagi, nii et nagu selgitab, tegelikult ta räägib ilmast faktidest läbi isikliku kogemuse. On ju lugu, väga hästi seletas ära, et on ilm läinud külmaks.
Samas kunagi rääkisin ühe itaallasega, kes olles mõnda aega, see oli niisugune seltskond, kus oli päris mitu eestlast ja siis ta jälgis neid ja ütles, et kuule teil vist ei õpetata koolis retoorikat, et te räägite näidetega kogu aeg.
Mm, et liiga palju näiteid lausa.
Yeah.
No, see ongi see nüüd, et kui mina nagu kujutan ette selged sõnumid, siis ma kujutan kõigepealt ette rasked sõnumid. Ja raske sõnum on minu jaoks kõige lihtsama näitena selline asi, et kui sul on mingi hoone, ja siis võtame kõige lihtsama asja, et seal on trepp. Ja seal trepist ei saa üles karkuda ja ratastooliga, seal ei saa üles siis, kui sa oled nagu, ma ei tea, väga väsinud. Ja siis edasi seal tulevad mingid uksed. Ja seal vaadatakse, et kas sul on mingisugune töötõend kaasas ja nii edasi. On ju mingi piiks, kas saad läbi. Ja mulle tundub, et ka sõnumitega on sama asi, et mõnede nendest mõistmine lihtsalt on selline, et kui sul ei ole parajasti tippvormi nagu sellel alal, siis sa seda uksest sisse ei saa ja kõige lõpus vaadatakse veel sinu ülikooli tõendit või midagi. No see on natuke võib-olla natuke keeruliselt seostatud, aga põhimõtteliselt see umbes nii on, et see on tegelikult nagu ligipääsu küsimus. Ma tahan öelda, et kui on mingisugune avalik tekst ja ma olen täpselt samasse kohta jõudnud, et tegelikult võib rääkida ükskõik kui keeruliselt sa tahad ja peale selle on väga oluline, et oleks kohti, kus räägitakse nagu tipptasemel nagu selles mõttes keeruliselt, et see ei ole ligipääsetav ülejäänutele. Peabki olema, sest et rääkida väga täpselt nanoosakestest või geeniteraapiast või need asja on ülimalt oluline, see on iga nüüans loeb. Aga nüüd edasi see ongi võib-olla viiele inimesele ligipääsetav. Ja nüüd mul on tunne, et kui me räägime võimust, siis võim puudutab meie elu igapäevaselt. siis võime ei tohiks rääkida nagu avalikusele keeles, mis on hästi väikesel hulgale ligipääsetav. See on sama asi nagu, et me välistame inimesi, kellel ei ole, noh, ütleme, asi ei ole ju selles, et see võrdlus ei olegi lõpuni hea, et meil kellelgi ei ole tegelikult ligipääsu mõnedele sõnumitele, mida me ei ole spetsiaalselt 5 aastat ülikoolis õppinud. Ja siis, kui me nüüd eeldame, et me viskame selliseid sõnumeid rahvale, siis me ju tekitame, noh, siin me kuritarvitame nagu võimu ühel hetkel. Et, ja võibolla seda teisit ei saa mõnel hetkel, aga see ei tohiks olla mugav, et ma kogu aeg kuritarvitan seda nagu, et ma räägingi nii keeruliselt sellepärast, et mul on oh jumal, mul on endal see 5-6 aastat või 10 aastat haridust, kuidas teie nüüd kui ühe päevaga sellest aru ei saa. Et see viib täiesti sellise ligipääsetava riigi, ligipääsetava, ma ei tea, linna nagu kujundini minu jaoks. Ja seetõttu mul on tunne, et selge sõnum on midagi sellist, kus inimesed isegi nad ei pea sellest samamoodi aru saama, aga nad on võimelised selle selge sõnumi ümber nagu kogunema ja selle üle arutlema. Et siis selle või nagu avalik park või midagi taolist, et kus ei ole neid treppe nii palju või mingisuguseid piiksuteid kuskil on, ei pea piletit ostma.
See on sul küll väga hea võrdlus just sellepärast, et kui hoone on liiga keeruline, et sinna ei saa sisse ja kui me ei suuda seda hoonet ehitada niisuguseks, et saab sinna sisse, et siis koguneme parem pargis, mis mm-hmm. siis, et vihma sajab, las sajab, eks ole, me vähemalt saame sinna parki sisse.
Jah.
Ja. See on küll mõte, jah.
Ja nüüd, kui siis sõnumid hakkavad eristuma niimoodi, et riigi omad on ainult seal hoones ja hästi suur hulk inimesi koguneb parki rääkima teissugust juttu üldse teistest asjadest või olema nagu selle, noh, saavad vihaseks üldse, et need on hoonest välja jätud, et siis me saamegi selle olukorra, kus tegelikult ei ole nagu üks kogukond enam.
Jah, täiesti oluline ja ma kujutan ette, et see mõte on konkreetsele riigi esindajale, kes parajasti sõnastab oma sõnumit yeah. väga võõras. Et ta ei mõtle nii kaugel, et üldse mitte. Et ta ei mõtle isegi selle peale, et kuidas inimene minu hoonesse sisse saaks. Rääkimata sellest, et mis siis saab, kui inimesed hakkavad pargis kogunema. Mm-hmm. Vaid ta mõtleb täiesti konkreetselt selle peale, et mis toimub seal 5. korruse trepil. Mm-hmm. Et mingisugune tema oma väike detail, kuidas inimene sisse sai, et see on, no see peaks juba olema tehtud.
Aga kui me olime seal samas selge sõnumi üritusel, siis õiguskantsler Ülle Madise tõi ka väga teissuguse näite, kus on mõeldud niimoodi, ehk siis maksuameti puhul. Ja see näide oli selline, et ja ma mäletan ise ka neid näiteid varasemast ajast, et kui maksuamet sinuga suhtles, ta saatis sulle mingi kirja, mis algas paragrafiga. Ja see oli nagu isegi, noh, mina, kes ma olen ka ju riigiametis töötanud, mul oli see nagu solvav, noh, see oli nagu vastu pead, nagu vihaselt, nagu oleks nagu mingi politseile vahele jäänud juba. Mm-hmm. Aga nad muutsid seda, et nad alustasid nüüd nagu normaalse jutuga, mis oli selge. Noh, selles mõttes minu jaoks, ma arvan, et tagasi siide põhjal eeldades vist ka paljude teiste jaoks. Et kus oligi lihtsalt, et teil oleks... Noh, ma ei tea, kuidas nad saa, aga noh, ütleme nagu inimkeeles, et teil on siin tekinud väike võlg ja oleks tore, kui te selle ära maksaksite selleks kuupäevaks. Juba on lihtsam, on ju.
Aga maksuamet on ära muutnud kogu oma toimimise aluse ju, mm-hmm. kontrollivast asutusest aitavaks asutuseks. Mm-hmm. Sama ka tegeleb praegu keeleamet näiteks. Mm-hmm. Keda ka on tajutud inkvisitsioonina, aga kes lähemal tutvumisel ei ole kohe üldse mitte inkvisitsioon. Ja maksuametil ka seda sõnumiselgust, ma kujutan, et oluliselt aitas saavutada see, et neil oli sisu selgus kõigepealt. Et ma ei tahagi selle paragrafiga väänata, ma tahan pigem maksulaekumist tõsta.
Just. Et see on nüüd küll see, et ükskõik ka nendes samas kriisisõnumite näidetes ma tõin, et tegelikult see, kui sul on seal lihtsalt see sõnumi edasta ja tegelikult kriisilahendust ei toimu, siis see tuleb hästi ruttu välja. Et seda on, tuleb meelde kunagine Iraagi infominister, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, kes samal ajal kui riik kiiresti lagunes, üritas jätta mulje, et kõik on väga toredasti ja loomulikult kõik seda aru, et ta jääb jama. Noh, praegu Venemaltki saan rääsid näiteid näha aine. Aga ühesõnaga, et kõigepealt siis peaks olema selgus ja siis selles, et mida sa saavutada tahad selle sõnumiga, et see on väga hea näide. Aga ma nüüd tuleksin järgmise teema juurde, mis puudutab ka seda keele nii-öelda või õige mõnda korra veel selle juurde tagasi, mis sa enne ütlesid, mis puudutab kontrolliv asutus ja siis aitav asutus. Et ma olen hästi sarnase mõtteni jõudnud kunagi läbi selle, et on olemas tõeasutused ja on olemas koostööasutused. Ja kuigi tõeasutus alguses tundub nagu väga sellise toreda asjana, kes ei tahaks tõde teada, siis kunagi varasemas elus olles konsulteerinud näiteks mingid asutusi, kellel tuleb no, sõna otsas mõttes kümneid päringuid päevas, mille vastuseid nad tegelikult ei tea enne, kui nad ei tee pikka uurimistööd, no, näiteks toiduamet või veterinaari toiduamet ja no, sellised asutused, et kui neil tuleb päring, et mingisuguses toidulisandis on järsku mingisugune, äkki seal on midagi valesti, siis nad peavad seda 6 kuud laborites uurima enne, nad ei tea tõde. Aga selle aja jooksul on kogu aeg tule all, et miks te ei uuri juba, miks te ei tee seda, nii edasi, nii edasi. Ja vanasti riik üritas olla selline autoriteetne, et tõde on alati meie käes, oodake natuke, küll see tõde tuleb, eks ju. Siis nüüd sellises maailmas, kus mingisugused kuulujutud käivad nagu sul tuhandeid kordi nagu nädalas üle pea, öelda, et oodake natukene on natuke nagu selline, noh, ma arvan, et see ei toimi. Keegi ei oota. Sa saad nagu oma kuulujuttudega miljon korda vastu pead enne, kui sa oled 6 kuud laborites suutnud asja uurida. Ja siis ainus variant, mis mina olen nagu suutnud välja mõelda ja see omal ajal mind täiesti ka innustas, oli see, et aga mis siis, kui me ütleme välja, et me ei tea seda? Ja me ütlemegi täpselt seda sama, et meil läheb 6 kuud aega, aga mis on kõige olulisem, me täname inimest, kes saatis vihje. Me ütleme, et ilma sinuta me ei oleks üldse teadnudki, et kuski võib olla probleem. Aitäh sulle. Ja sa tõmbata nagu nii-öelda sealt pargist sinna oonesse läbi selle. Noh, see ei ole nüüd nii palju selge keele, vaid see on juba suhtumise sõnum asja. Aga sa ise ka ütlesid, et suhtumine ja noh, see eelnev on ju oluline. Mida sa tegelikult tahad saavutada? Sa tahad, et kodanikud oleksid sinu ümber. Tahaksid, et nad teeksid sinuga koostööd. Ja siis, mis oleks, kui me proovime jätta inimestele nagu selle tunde siis pärast iga kontakti, et see oligi oluline kontakt, et olgugi, et sa ei saa kohe vastust, aitas see midagi juba paremaks teha ja et vastuse saad sa siis ja see on selle pärast, et no, ühesõnaga olla nagu selles mõttes natuke selle, kogu selle olukorra osas avatud ja tunnistada, et me ei tea tõde, võibolla siis seda ei oodata ka sellisel kujul hetkeliselt kohe.
See mulle väga meeldib, kuna mulle meeldib teaduslik meetod üleüldse. Tähendab, mulle meeldib olla seisukohal, et ma ei tea, aga ma tahan teada. Ja see on minu mõelest hea variant, kui 6-kuuline uurimine laboris annab vastuse. Aga palju on ju selliseid küsimusi, kus ei anna. Ja on ka selliseid küsimusi, mille kohta ma selle küsimuse saamise hetkel tean, et üks kõiku palju uurimist ei annaks mulle sinna vastust. Et sinna ei olegi vastust.
Näiteks?
Noh, mingisugused väärtushinnangu küsimused näiteks. Et kumb on parem? Või kumba peaks eelistama? Või kui selle ravimi juurde tulla, et siis hea küll, ma 6 kuuga uurin välja, mis seal selle tableti sees on. Aga kuidas see pikas perspektiivis tervisele mõjub? Ma ei uuri välja 6 kuuga. Ma uurin seda välja paari inimpõlvega.
Aga ravimeid tuleb iga aasta tuhandeid nagu peale. Siis sa peadki käed üles tõstma ütlema, et mitte mingisugusel viisil ma ei saa nagu isegi nende ravimite 30 aastast mõju täna öelda, kui pealegi need tuleb tuhandeid peale. Nagu.
Jah, ja siis kui ma vastan inimesele, et ma ei tea ja ma ei saagi teada, noh, kas siis lihtne variant, et ma oma praeguse eelarve juures ei saagi teada. Või keerulisem variant, et tulenevalt sellest, mis moodi teadus toimib, ma ei saa kunagi teada. Siis ma saan ju selle küsija meelepaha jällegi teistpidi.
Jah, aga see on väki ausam on, selle asja eest, mis me mõlemad oleme nagu probleemis. Ta saab ka probleemi vähemalt teada. Ja noh, mis sina lihtsalt siis sõnumi tooja, eks ju. Ma arvan, et see sõnum, et ma ei tea, see ei olegi piisav. Aga mis sellega saab teha, on see, et ma ütlen, ma ei tea, aga koos sinuga me saame natuke rohkem teada. mis tõttu ongi oluline, et ma saan infot, mis tõttu ma olen oluline, ma saan alati koguda, noh, ma ei tea, mingi toidulisandi pool, mingid sümptomeid, et tegelikult need on väärtuslikud. Et see sama riik peaks nägema nagu ette ka seda, et asjad, mida inimesed arvavad, et need jõuavad kuhugi ja neil on mingisugune, noh, tunnevad ka, et sellel on mingi kaal.
Mul selle peale tekib muidugi kohe seos keelenõuga, mis on teenus, mida me pakume telefoni teel ja kirjalikult. Ja sealt sageli küsitakse asju, millele me ei tea vastust või veelgi enam, millele me teame, et ei ole vastust. Näiteks need samad väärtushinnangu küsimused, et kumb on parem. Ja kui me siis nendele vastame, et ei tea, siis see on nagu täitsa kujuteldamatu, et me ütleksime, noh, kui küsitakse, et kumb on parem, kas struktuurifond või tõukefond ja me ütleksime, et ei tea, siis see ei läheks nagu üldse mitte. Aga kui me ütleme, et see oleneb näiteks sellest, et kellele sa kirjutad või et mis liiki dokumenti sa kirjutad, siis üsna vältimatult tuleb sinna jätku küsimus, et aga mis liiki dokumenti ma siis kirjutan?
Aha, ta ise ei tea veel või?
Jah.
Okay.
Et kui me ütleme, et no see konkreetne näide põhineb sellel, et eurodokumentides on struktuurifond kohustuslik lihtsalt selle ametkonna nõuete tõttu, mis on tingitud sellest, et tahetakse säilitada kooskõla varasemate õigusaktidega ja see tõttu nad ei soovi terminid niimoodi käigu pealt vahetada. Ja isenesest mõistetav, noh, kuigi mitte lõpuni mõistetav, sest tegelikult on ju terminid vahetatud küll, see on lihtsalt töömahukas, see ei ole võimatu, see on töömahukas, aga noh, ju nad siis on otsustanud, et nad ei taha seda töömahtu ette võtta. Sama on näha olnud kommertsettevõtetes, näiteks Microsoftis, kus ma paarkümend aastat tagasi tõlkeid kontrollisin, seal oli üsna selge seisukoht, et muutusi ei tehta, punkt. Okay. Et tehakse ainult juhul, kui muutuse tegemata jätmine põhjustaks poliitilise kriisi, umbes, et olen solvanud Hiina valitsust ja oma tõlkega, et sel juhul sobiks tõlget muuta, mis on juba tootesse läinud. Nii et muutusi üldiselt ei taheta ja kui siis öelda, et sellises tekstis, kus muutusi ei taheta, et seal kasuta struktuurifondi, igal pool mujal kasuta tõukefondi, siis ta kohe küsib, et aga kas minu tekstis siis on niimoodi, et muutusi ei taheta. Või veelgi enam, kui kasutada niisugusi vähem selgeid määratlusi, nagu näiteks ametlik tekst, või avalik tekst või nõudlik tekst või ka kirjakeel, et kui öelda, et kirjakeeles kirjuta niimoodi ja muus keeles kirjuta naamoodi, siis ta kohe küsib, et aga kas minu tekst on kirjakeelne. Ja see on küsimus, millele meil päriselt ei ole vastust.
No aru saadab, et nüüd ongi see, et kas sa siis hakkad ütlema, et mul on sulle alati kasuta see struktuurifond näiteks või siis sa ikkagi oled avatud ja sa ütled, et lihtsalt näed natuke rohkem vaeva ja räägid ikkagi erinevustest. Mulle tundub, et see vaeva nägemine on siiski õigustatud.
Mulle ka täiesti tundub, et see on õigustatud, aga see on väga keeruline.
Ja
siin on nüüd tundub küll niimoodi, et see, kui mina üritan olla avatud, nii nagu me siin oleme praegu rääkinud, eks ole, et selge sõnum, ausalt ütlen, et mina ei tea, noh ja põhjendan, miks ma ei tea või milles see mitte teadmine seisneb, et see on inimesel arusaamatu. Kui ma ütleksin talle, et kasuta tõukefondi ja punkt, see oleks talle väga hästi arusaadav.
Aga ma arvan, et see ongi meie, noh, võibolla tänapäeva riigi puhul veel eriti keeruline, et igal ühel on veel 100 alternatiivset või erinevat võimalust nagu infot saada. Ja siis me kõik tahaks, et kuskil oleks mingi pidepunkt, mingi käsipuu, millest kinni hoida ja siis sa lähed sellest käsipuust kinni võtma ja siis tuleb ka seinaküljest ära. Aga mulle tundub, et see käsipuu lihtsalt tulekski ehitada teise kohta, et ma arvan, et inimeste ootus selle, et keegi teab kogu aeg kuskil tõde, et see varem või hiljem lendab nagu vastu taevast, et kui sellega jäädagi niimoodi ootama, et lihtsalt parem on nagu piisavalt kaua vaeva näha sellega, et see käsipu peab olema teises kohas, et me teeme koostööd, me koos nagu arendame seda sinuga koos, et arutleme ja mõtleme, kuidas nagu sinu tekst võiks parem välja näha, on parem käsipu kui see, kui öelda, et see peab olema alati ühtemoodi, kõik on alati nii, et sest seda lihtsalt, noh, muidu oleks tore, aga lihtsalt on näha, kuidas see mureneb igast otsast ja kuidas see nagu ei toimi, et kuidas lõpuks on niimoodi, et see üks inimene, kes sulle nii-öelda helistas ja küsis struktuurifond või tõukefond, aga tema lugejad nagu, noh, nad ei saa aru istiks, mis see struktuurifondki on, ma ei tea.
Noh, sellest ei saa vist keegi aru, see on lihtsalt üks arbitraarne silt asja küljes, et on pandud üks suvaline tähe jada ühte asja tähistama ja inimesed on selle ära õppinud, noh, need, kes on ära õppinud, et miks ta just struktuurifond on...
Kui on see tõukefond minu jaoks ja selles mõttes iga kell tundub parem.
No muidugi.
Ja me räägime siin lihtsalt sellest, et meil on mingi süsteem, mis on nii vanamoodne, nii jäik, et keegi kardab, et kuskil jääb muutmata õigesti ja siis tekivad mingid õiguslikud segadused ilm. Et see mis tulebki aeglasemalt järele. Ja. Et kui sa selle näite, mina oleks te seal keele selles nõuandja, ma ütleks, et igal võimalusel kasutage tõukefondi, aga see ei ole lõplik tõde muidugi, sest et kui te taate Euroopa Liitu praegu mingisugust hanget valmistada ette, siis peate kasutama struktuurifondi.
No veelgi enam, kui sa oled eurotõlkija
ja. No, ja.
Ja töötadki seal. Meie käest on ju küsitud, et miks te ei kutsu korrale need eurotõlkijaid. No siin on jälle küsimus käsipuust, natuke teises mõttes käsipuust, eks ole, et miks ei ole nii, et kuskil on üks hea tsaar, kes teeb niimoodi, et maailm toimiks hästi?
Keeletsaar. No, sina oledki keeletsaar, vaata, mingi ettekis sõike moodne viis öelda kellegi, noh, nagu, mis oli IT-tsaar, oli Taavi Kotka ja see tuli kuskilt Ameerika Ühendriikidest, et kus selliseid kõrgeid ametikohti nimetati millegi pärast veel liitega tsaar.
Jah.
Tegelikult vist keeleinspektsioon ja need on...
Käib rohkem. Ka direktor. Ja. Minu kohta on öeldud keeledirektor ja keelenõusse tuli küsimus, et kas trammidepo direktori kohta tohib öelda trammidirektor.
Kus selles ma märkasin seda. Ja see oli, tekitas mul mõnusalt nagu nalja selles mõttes, et ma märksin, et kuskil oli, et Tallinna trammi direktor võttis sõna, siis ma mõtlesin, no jah, ta ei saanud öelda trammi juht või trammide juht, sest saaks arvan, et ta lihtsalt juhib tramme.
Jah, ja keele juht on ju tegelikult see, et kui minnakse selle välja sureva suguharu juurde nende keelt üles kirjutama, siis
nii,
see, keda lindistatakse, on keele juht.
Et ma iljut lugesin ühte asja Ameerika Ühendriikide kohta, et seal on hakanud erinevate poliitiliste vaadetega inimeste keel lahknema, et ala vabariiklased räägivad teisi sõnu kui demokraadid ja see tuleneb nagu sellest ka, et inimesed elavadki inforuumides nagu järjest rohkem eraldi. Ja ma ei mäleta, mis need näited olid, aga need olid täitsa nagu sellist toredat, lihtsalt sõnad, mida ühes kogukonnas mõistetakse täiesti teisiti kui teises. Ja kas sa näed midagi sellist Eestis ka toimumas?
Näen ikka. Poliitiliste jõudude vahel mitte nii, või poliitiliste kogukondade vahel mitte nii palju, kuigi natuke on ka seal. Mul ka ei ole kohe näiteid niimoodi varukast võtta, aga... Üks näide on küll nende samade ametnike kohta, kus ka on üsna niisugune, no mitte nüüd suletud seltskond, aga niisugune üsna niisugune oma seltskond.
Janek läks korraks välja.
Äge stuudiuks.
Jaa, stuudiuks on meil vaja võlitamist.
Mul mõnikord on ratta õli taskus, aga vatkala ei ole. Oleks saanud vastu kasulik olla. Mm-hmm. Et seal on küll täiesti selged niisugused keele iseloomu jooned või ka lausa konkreetsed sõnad, mida kasutatakse. Ja üsna palju viimasel ajal on räägitud markeerimisest ja adresseerimisest.
Aha.
Ja minul just nüüd paarpäeva tagasi tekis teooria, et mis need tähendavad. No, mõlemad sisuliselt tähendavad ütlema, eks ole?
Jah, millegi ka no, kellelegi, midagi adresseerima tähendab mingil teemal rääkima ikkagi.
Jah, aga mulle tundub, et adresseeritakse teemasid, kus otsust veel ei ole.
Aa.
Kui otsus on, siis teemad markeeritakse ära.
Aa, et nagu, okei. Okay. Jah, no okei. Okay.
See on nüüd väga, väga kõhutunne on ju.
Jah, jah, jah. Aga, indikatiivne, ütleme nii.
Indikatiivne kõhutunne. Igal juhul nende sõnade kasutajad või selles konkreetses keelekollektiivis osalejad ja selle liikmed, et saavad üksteisest väga hästi aru.
Mm-hmm.
Ja see on natuke seotud ka nüüd selge sõnumiga, et kui nad iga päev näevad, et niisuguse keelekasutusega õnnestub edu saavutada, et sellega on kõik hästi, eks ole, kõik minu ümber saavad sellest aru,
yeah.
Siis tal ongi, kui ta selle peale spetsiaalselt ei mõtle, kui ta eraldi ei tegele mingite muude nagu väliste sihtrühmade uurimisega või nende peale mõtlemisega või nende käest tagasi seda kuulamisega, et siis tal ongi väga keeruline ette kujutada, et kuskil mujal võiks keel teistsugune olla.
Mm-hmm.
Ja nüüd erinevus nende USA poliitiliste jõududega võrreldes on see, et nemad ei peagi üksteisega rääkima, tähendab, noh, mõdugi...
Võiks, aga ei ole, see, ja, maailm... ja selles mõttes ei ole see võimu küsimus, nii nad on ühel, jah, nad on võrdsed tegelikult, mitte ja, nagu üksteisest üle. Nagu.
Et maailmarahu seisukohalt oleks hea, kui nad räägiksid oma vahel, aga kumbki neist ei taju otsest vajadust teisega rääkida.
Okay, ja.
Aga riik tajub küll vajadust kodanikuga rääkida ja vastupidi.
Mm-hmm. No ütleme, üks lihtne näide, kus on sõnad nagu lahku läinud Eesti poliitilisel maastikul on minu mõelest sellised sõnad nagu kliima, et kui sa räägid kliimast, siis see kannab sellist väärtussüsteemi, nagu sa oleksid pigem liberaal, kui sa räägid, ma ei tea, loodusest, metsast, noh, asjadest nagu, mille puhul on traditsiooniliselt võimalik neid kohe ette kujutada, siis pigem konservatiivid räägivad rohkem nagu asjast ja siis ütled ikkagi, et mis seal metsast toimub või mis loodusega on või isegi nagu võib-olla kuskil selline sõna nagu liigid on seal nagu kahe vahel, et see näitab seda, et kas sa nagu hoolid mingist abstraktsest suurest planeedist või siis sa räägid sellest, mis meil Eestis on ja minu mõelest läbi selle ongi hakkanud võimatuks muutuma rääkida seda kliimajuttu näiteks neile, kes on ikkagi täiesti konservatiivsed Eestis, et neid nagu tõrjub see sõna kliima, sest seda kasutavad nii-öelda globaalsed inimesed, globalistid.
See on mulle täitsa uus mõte, aga väga äge mõte ja jälle kohe lambike põlema seos keelega, sest keel on nagu kliima, eks ole.
Mm.
Konkreetsed sõnad on nagu, mis metsas toimub.
See
läheb nagu väga hästi pilti.
Ja.
Et keele alal konservatiivsed inimesed ütlevad, et keel on hukas, sest nüüd inimesed räägivad pädevustest
mm-hmm.
või et inimesed adresseerivad teemasid või kirjutavad kestahes kokku. Ja teine pool siis räägib sellest, kuidas keel areneb.
Ökosüsteem.
Ökosüsteem,
ja.
Kuidas inimestel on suhtluse vajadused, kuidas kuidagi moodi hoiab see kõik ühiskonda koos.
Mm-hmm.
Tõepoolest väga hea tähelepanek.
Aga võib-olla see ei ole tegelikult alguses üldse olnud maailmavaateline küsimus, vaid see on olnud see, et teadlased kipuvad rääkima süsteemidest ja tavalises olukorras inimesed ei tegele nende süsteemidega. Ja nüüd jääb mulle, et see, mis on muidu nagu üsnagi teaduslik asi, et seda nagu sellel on saanud nagu väga ideoloogiline nagu selline taust, kuigi tegelikult võib-olla isegi ei peaks. Igal juhul ma olen vaadanud seda ka, kuidas ka näiteks kliimanoored ja noh, juba selles sõnas on midagi sellist, mis ma näen, et tegelikult muudab raskemaks rääkida nagu nende inimestega, kes ei ole seal kliimamuutuste osas nagu samas paadis juba see sõna.
Jah, sellest seda olen
me ise neid mõjal. Väga fänname ja me oleme neist mitu lugu teinud, aga ma nagu mõtlen sellele, et kas selles, noh, kas see mitte ei kas seal ei ole mingisugust sellist tõrget ees, mida tegelikult ei ole vaja, aga ma ei oska seda ka nagu lahendada otseselt, aga lihtsalt, et selleks, et asjast rääkida või selleni nagu ei jõuta, sellepärast, et juba kaugelt paistavad mingid sõnad, mis mõnedele inimestele lihtsalt tunduvad nagu võltsid või valed või mitte neid puudutavad.
Aga kui need sõnad asendada, siis tuleb ikkagi see sama olukord, mis on Ameerikas nende erinevatele rassidele viitavate sõnadega.
Jaa, ei, see ka ei ole. Noh, lõpuks kliimaaktivistid viimasel on üritanud siis nagu suppi visata nagu mõndade kohtadesse, et siis küsimus, et palju lihtsam tegu, eks ju, palju rohkem tähelepanu, aga kas see nagu aitab seda ka veel idea, eks ju, tähelepanu ja seda debatti kuhugi viia?
Noh, jah, see võib teisest küllest ka peletada, eks?
Jaa. Aga, no, aga lihtsalt ma näen ka selles, ma ei ole nagu kummaski paadis, ma lihtsalt selle osas, et ma lihtsalt näen, kus nad oma sõnumitega on, et nendel on katse välja tungida sellest, kust nad enam niisama jutuga ei saa, eks ju.
Mm-hmm.
Et siis ongi küsimus, et mis neil siis, mida nad siis tegema peaksid? Mis, no jah, missugust eriti, juttu rääkima, kus, kellega?
Jah, mind ka eriti huvitakse, et missugust juttu rääkima, nii et see, kas nad suppi viskavad või mitte, see noh, on küll huvitav kõrvalt jälgida, aga erialaselt ei paku huvi, aga see, et kuidas rääkida või see, et kas nende rääkimisviisi muutmine kuidagi moodi aitaks üle saada sellest, et neid juba eemalt ära tuntakse keelepruugi järgi. Mm-hmm. Et kui nad võtaksid vastaspoole keelepruugi näiteks, kui nad hakkaksid ka metsast rääkima kliimaasemel, kas see aitaks?
Ma arvan küll, kindlasti. Tegelikult see ongi ju igasuguste nagu selliste tõlgendajate, populariseerijate nagu võlu, et nad ühel hetkel oskavad tuua nagu sarnasusi ja analoogiaid ja nad suudavad rääkida teadusest seal, kus keegi ei ootagi. No, võtame kunagi see saate nagu Top Gear, mis oli tegelikult autodest just kui ütlesid, oli füüsikast, mehaanikast, paljudest asjadest. Et järsku sa avastad, et sa ei pea olema nagu, sa võid, no, ka mina olen kunagi autolehes kirjutanud president Lennart Merist ja siis kuna ma sain rääkida tema ametiautost ja siis ma avastasin hiljem, et ennast Vasselinas saunas rääkimas, kuna inimesed olid lugenud seda autole, et olin rääkimas kõigest sellest. Ehk siis tegelikult mina usun sellesse, et kui sa kasutad abstraktsemaid sõnu, siis kuulatakse vähem, aga sa saad leida neid näiteid. Me jõuame tegelikult saate alguseni tagasi selles mõttes.
Ja just seda pidi mitte, et tuleks kasutada vastaspoole sõnu, et see oli nüüd juhuslikult tuli näide, meil seda pidi välja on ju, et need kliimaaktivistid peaksid hakkama metsast rääkima.
Sest mets ei ole ka vastaspoole sõna, nende sõna, ka, see on kõigi sõna, et selles mõttes seda, kegi oma seda.
Nõus, et ei oma, aga et see on neile tuntud sõna, et see on selline sõna, mis on neile arusaadav. Mm-hmm. Et siis mitte niimoodi, et alati peab igaüks, kes tahab vastaspoolele arusaadav olla, rääkima vastaspoole sõnadega, vaid pigem niimoodi, et siis see, kes siiamaani räägib abstraktsete sõnadega, see peaks hakkama rääkima ja konkreetsete sõnadega.
Seda ma mõtlesin ka ja see on väga hea täpsustus, sest et noh, nagu sa ütlesid, et nende sõnade on lihtne vahetamine, see, et ma lihtsalt kasutan mingit uut sõna, aga ma tegelikult räägin samamoodi edasi ei aita, vaid et selle mõte on ikkagi jällegi see eeltöö ja sisu, mm-hmm. et sa nagu lihtsalt läbi sisulise lihtsustamise näitad asju nii, et need on kõikile nagu mõistetavamad võimaluste piires, võtad barjääre maha
mm-hmm.
takistusi.
Ja mitte ei nimeta kliimat ilmastikuks ümber, vaid räägid sellest, kuidas näed puudel kukkusid okkad maha.
Mitte nagu see Ameerika ühendriikides, et kui sa oled lühike, siis sul on vertikaalne väljakutse.
Jah. Või kui sa oled loll, siis sa oled alternatiivselt tark.
et selles mõttes jah, et see viib pigem sellise Orwelli keele nii isegi lõpuks välja. Et. Aga ma saan aru, et on ka Eestis on see selline suur nagu hüpe nagu kõigis riikides, kõigis keeltes, et me oleme jõudnud ajastusse, kus arvutid on võimelised peaaegu juba rääkima keelt. Ja mis see toob kaasa eesti keelele sinu arvates järgneva 10 aasta jooksul?
No see on juba mõnda aega olnud päris esimeste asjade hulgas, millega tegeleda juhul, kui eesmärk on põhiseadusest tulenev eesti keele säilimise tagamine läbi aegade. Ja see esialgu õnnestub päris hästi, et eesti keel on küll juba päris väikeste keelte arvude juures, noh, mis kaasas on, et eesti keel on seal ikka sees olnud. Et kui siin vahepeal räägiti, et 40 keelt maailmas on sellised, millel on enam-vähem täielik tugi, siis eesti keel oli nende hulgas. Noh, praegu räägitakse tuhandest juba ja noh, seal eesti keel on kindlasti hulgas, aga tuleb korraldada niimoodi, et ta oleks seal jätkuvalt hulgas, sest kui tulla tagasi, mõnda aega tagasi räägitud ähvarduste juurde, et inglise keel tungi peale ja kui nii edasi läheb, siis varsti eesti keel taandub köögikeeleks. Et siis kui köögis hakkavad köögimasinad suga inimkeeles suhtlema, siis on tähtis, et nad suhtleksid suga eesti keeles, sest muidu ei taandu eesti keel ka köögikeeleks mitte, et sa pead külmutuskapiga ka ingliskeeles rääkima. Et selle poolest on see juba, ma ei tea, paarkümmend aastat olnud niisugune täitsa keskne asi, millega tegeleda.
Ma proovin korra. Hei Siri! Hei Siri! Speak Estonian. Ah, ma tõen, võiks millegi pärast tõtta pist kõrvaklopides. Okei, see trikki läinud läbi praegu. Läks kõrvaklopidesse. Ma ei tea, oleks saanud vaadata, kuidas Siri arvab, et eesti keeles oleks. Aga et no mõte võiks olla igal juhul see, et ka minu telefon, ma saaks taga suulist juttu ajada, suhelda eesti keeles näiteks. See on ju põhimõtteliselt kõigi nende seadmete kese tänapäeval.
No küllab, jah. Mina näiteks olen juba nii vana, et ma ei ole seda ära õppinud ja ei ole kindel kas õpin. Mulle ikka meeldib teda näppida. Tundub kuidagi imelik telefoniga rääkida. No eriti kui see nõuab sellist pingutust, et no on näha, et see ei tööta ja siis ma pean häält tõstma oma telefoni peale ja siis ma pean käega kinni katma, et ta paremini kuuleks. Ja
no läheb iga päeva järjest paremaks.
Läheb järjest paremaks sellega nõus. Kõik asjad lähevad väga kiiresti järjest paremaks. Kui tehnika uudiseid lugeda, siis seal no, kõik need asjad, see äsjane uudis, et GPT-3 on integreeritud
Google Sheetsi,
jah, et sa saad mingi suvalise varem inimese teha olnud ülesande, mida varem käsitsi tehti, mingi andmete puhastamist, et saad selle lihtsalt öelda GPT-3-le, et tee ära.
No mulle tundub niimoodi, et need inimesed, kes tehnoloogiaga tegelevad ja tehnoloogiasse usuvad, nad on nagu jahmunud viimased aasta või paar selle üle, kuidas nad näevad, et see on vältimatu, et noh, näiteks arvuti hakkab see päriselt lihtsalt rääkima, et see on nagu lihtsalt kuude küsimus, et see on nagu nii hea juba, et sa lihtsalt räägidki temaga ja samal ajal on kindlasti noh, nagu inimesi, kes ei ole seda veel kogenud ja nad ei saa aru, millest räägitakse, et see on nagu hämmastav, mis nagu tehnoloogine plahvatus nagu sellel rindel toimub. Ja nüüd ju president Kaljulaid, kui ta oli ametis riigipeana, siis ta kunagi ütles parlamendis ka, et ega me just ei taha seda, et 10 aasta pärast me mõtleks, miks Lätist sai, ma ei tea, tehisintellekti tiigere ja Eestist ei saanud ja üks see koht vist on ikkagi see keel, et ja selle keele osas ma saan aru, ongi nüüd ka keeleinstituut on mitmesse sellisesse suurde debatti sattunud, et kuidas see keel peaks arenema, et kui nagu masinat mõelda, siis peaks seda keel olema nagu tuletatav rohkem kui nagu ja iga reeglipõhine, et ta nagu võtab kuskilt mingisuguse tohutu juba olemasoleva keele massi ja õpib selle pealt seda rääkima, et see on nagu sõike õppimisprotsess juba arvuti
ikka teaks. Keeletehnoloogia on õppimisel põhinenud juba päris ammu.
Just, et seega, et tal ei ole nii, et arvuti loeb läbi õssi ja hakkab siis rääkima, vaid selleks, et ta saaks rääkida, peaks lugema miljoneid ja miljoneid ridu eestikeelset erinevat teksti ja seda miljoneid ja miljoneid ridu nimetatakse korpuseks, kui ma õigesti aru saan,
just niimoodi, jah. Reegleid üritati tehisintellekti arendamiseks kasutada minu teda viimati umbes 50-ndatel.
mis mindi hulluks sellega.
Möödunud sajandi 50-ndatele, et üritati kui siis lauseid sisse kirjutada, et kui väljas vihma sajab, võtta vihmavari kaasa, aga kui sul on kotis vähe ruumi, siis ära ikka võtta ka. Ja, ja lõputult sellised reeglid, kelle kohta on samasugused reeglid põhimõtteliselt olemas. Eesti keele kohta konkreetselt praegu ei ole masinloetavat grammatikat. Tähendab, et isegi need reeglid, mis meil eesti keele kohta teada on, need ei ole esitatud sellisel viisil, et neid saaks mingile masinale õppimiseks ette anda. Mõned üksikud reeglid muidugi on, jah, aga sellist üleüldist masinloetavat eesti keele grammatikat ei ole. Aga see võibolla ei ole ka väga oluline, sellepärast, et kui tehisintellekti arendajate käest küsida, no ma mõtlen päris tehniliste inimeste käest küsida, et kui kaua sul on veel vaja andmeid keeleteaduselt, siis nad vastavad mingite lühikeste perioodidega. Noh, parimal juhul, et mõned aastad, aga võib ka lühemalt.
Aga selles nüüd minu mõelest üks suur osa vaidlusest käibki sellele, mis on see korpuse nagu kvaliteet, et kas need on neti kommentaarid, mida siis see arvuti eesti keele õppimiseks loeb või need on Tammsaare tõde ja õigus või see on mingisugune ajalehe tekstid või kuidas see nagu teksti hulk välja näeb, mida arvuti siis, mida siin nagu, ma ei tea, heaks kiidetud keeleinstituudi poolt heaks kiidetud arvuti võiks süüa või õppida endale sisse ajada?
No kõigepealt eesti keele instituut ei kiida arvuteid heaks.
Aga ta võiks äkki.
No see on see jälle tagasi seal selle tsaari juures on.
Et, ja, okay.
Et kui me oleksime tsaar, siis me võiksime ja arvuteid heaks kiita ja on ju nähtud ka olukordi, kus keegi endale selle ülesande võtab, no ja selle peamine tulemus on see, et see lihtsalt aeglustab tehnilist progressi.
Okei, et lihtsalt võidab see, milline on kiirem ja parem?
Ja milline on kasutajatele arusaadavam.
Okei.
Katsetame kolmanda klassi lapse peal, kui saab aru, siis on hästi, kui ei saa aru, on halvasti. Ei pea olema niimoodi, et keeleinstituudis istub seal samas nende piksuga uste taga ja trepist üles, et seal istub üks väga tark keeleteadlane, kes siis otsustab, mis peaks olema kolmanda klassi lapsele aru saada.
Aga no arvuti hakkab ju seda korpuse kallal seal närima, kõik need sõnad käivad just kui läbi, muutuvad andmebaasiks, mille põhjal ta hakkab seda keelt siis uuesti taas looma ja kui seal ongi hästi palju juttu nagu pädevused ja mis need adresseerimised ja markeerimised, arvuti hakkab meiega samamoodi rääkima, et siis ikkagi see korpuse enda teksti mahu, enda kvaliteet on ikka väga tähtis vist.
Ma ütleksin, et on tähtis selle variatiivsus.
Erinevus.
See, et seal oleks palju erinevaid tekste. Sellepärast, et üks asi, mida need keelemudelid on üllatavalt hästi ära õppinud, ja noh, see on üllatav olnud kõigi jaoks, nagu sa ka ütlesid, et tehnika inimesed on üllatunud, on ju. Või üks esimesi olulist selle tulemustele osutavaid artikleid Andrei Karpaati algne artikkel, kus ta näitas, kuidas teksti genereeritakse, oligi pealkirjastatud, et üllatav tõhusus. Isegi selle asja algatajale endale oli see üllatav või no esimesele kuulsele avaldajale. Ja üks nendest üllatavastest asjadest on see, et masin õpib ära erinevaid tekstitüüpe.
Aha.
Et kui talle öelda, et kirjuta mulle essee selle kohta, miks peaks Twitterit rohkem kasutama Jerome'i stiilis, siis ta kirjutab selle Jerome'i stiilis. Ta ei kirjuta seda interneti kommentaaride stiilis.
Okei, okay, see on hea tähelepanek.
Ja see, no, see Twitter ja Jerome, see on üks konkreetne meemina ringelnud näide. Aga samamoodi võib talle öelda, et kirjuta mulle Tammsaare stiilis või kirjuta mulle Kiva stiilis või kirjuta mulle interneti kommentaari stiilis.
Kus me nüüd sellega siis oleme, et me oleme rääkinud sellest, et inimesed tahavad nagu keele nõu, aga samal ajal me arendame arvutitega nagu haakuvat nagu sellist mingisugust võibolla isegi tehnoloogilist hüpet keelenduse jaoks, eks ju. Et mis seisus me täna oleme, et kas meil on mingisugune no, kindlus, et meil tegelikult ikka töötab see hüppe või sinna masinatele mõistetavasse ja aga samas ka heasse räägitavasse eesti keelde.
Minu mõelest nad on kaks täiesti erinevat maailma. See arvutite hüppe on üsna niisugune tehniline tegevus, eriti tänapäeval, kus see põhineb masinõppel. Et see masinõppe arendamine on ikka täitsa keeleteadusest sõltumatu ja kohati ka keelest, no selle konkreetse keele valikust sõltumatu. Et seal on vaja lihtsalt väga head õppimisvõimet sellele masinale ja väga palju materjali, mille pealt õppida. Mida rohkem erinevat materjali, seda parem. Ja mida rohkem erinevaid stiile, seda rohkem erinevaid stiile ta õpib ära. Ja mida rohkem materjali on igas stiilis, seda paremini ta õpib selle stiili ära. See tähendab, et kui me praegu aktiivselt tegeleme ilukirjanduse hankimisega korpusse, noh, mis on probleem lihtsalt autoriõiguste pärast, siis ta õpib selle võrra paremini ära ilukirjandust. Seadusi, eurodokumente on väga lihtne saada, neid ta õpib päris hästi ära juba. Niisugust blogi taset kuskilt internetist on ka lihtne saada, kommentaari taset on ka lihtne saada. Selle pärast on neid praegu rohkem, sest korpuste kogumise seis on niisugune, et endiselt on teksti lihtsalt kõvasti puudu. Mm-hmm. On väga vaja rohkem teksti, mis tähendab, et võetakse üks kõik millist teksti. Noh, filtreeritakse välja, ma ei tea, kui võetakse ajakirjandust, siis näiteks reklaamid filtreeritakse välja. Trükki ajakirjandusest siis või veebi kirjalikust ajakirjandusest. Aga ei filtreerita välja halvasti kirjutatud artikleid näiteks. Mm-hmm. Filtreeritakse välja poolikud laused, aga mitte vigased laused. Mm-hmm. Samas, kui vaadata, mis moodi töötab grammatika kontroll, see ju ka õpib lihtsalt niimoodi, et vaatab vigaseid tekste, vaatab veatuid tekste. Tänapäeval üha enam neid vigaseid tekste või teadolevalt vigaseid tekste ei ole kuskilt võtta, sest nende vigade märgendamine seal oleks käsitsi ja see on lihtsalt ülejõukäivalt suur töömaht, et märgendada, et selles tekstis on need vead. Ja siis ka grammatika kontroll õpib lihtsalt heade tekstide pealt.
Aga samas ju, kui ma lähen suvalisse tekstiredaktorisse, seda joonib mul ju kohe alla mingised kahtlased kohad, et nagu seda pidi saaks ju vaadata.
Ingliskeeles.
Eesti keeles ka. No kui ma näiteks isegi hakkan kirjutama endale Google'i Gmailis, hakkan kirjutama mingisugust kellelegi mingisugust eestikeelset lauset, siis ta hakkab juba analüüsima selle isegi eestikeelse lause puhul, et tõmbab nagu mingi rohelisega alla et siin või punasega alla, et siin on midagi valesti.
Jah, ja ta ei tea, mis seal on valesti.
Ta ei tea, aga ta ütleb, et see on,
et see on ebatavaline.
Ebaharilik.
Jah, et ta ei ole näinud ta ei ole õppinud, et see on valesti ja õigesti on, okay. on üks teine,
okay.
mis sellele vastab. Mm. Et nagu ta ei tea, mis see parandus on. Ta teab, et sellist asja, mille sa just kirjutasid, on ta näinud harva.
Mm-hmm.
Ja selle põhjalt ta oskab öelda, et...
Aga siis tegelikult Google'il endal on, kus ta võtab selle nagu teadmise midagi alla joonida, et kas on Google on lihtsalt eestikeelsete meilide puhul anonüümselt neid analüüsinud, kui korpust või tal on mingisugune eesti keele teadlaste poolt antud mingisugune fail, mis aitab seda asja paremini teha.
Google ei avalda oma meetodeid.
Aha.
Ja eesti keele teadlased vähemalt nii palju kui mina tean, niimoodi avalikult ei ole teada, et eesti keele kohta mingisugust infot oleks no, Google'ile liikunud.
Siis neil ikka masinõppe seal peab olema.
Masinõppe just ja neil on väga palju teksti, kas nad inimeste erakirju kasutavad selleks või mitte, ei tea, aga natuke kahtlane.
Ja siis ühel hetkel me saame võibolla neilt seda küsida ikkagi seda masinat, mis on neil ära õpetatud nagu targaks.
Vaevalt. Miks nad peaksid andma?
Miks mitte?
No see on nende asi, mida nad müüvad ju. Pigem teeme uue, teeme ise samasuguse, sest need algoritmid, millega nad õpivad, on avalikud. Seal masinõppe seltskonnas on, on need algoritmid kõigile teada ja teeme ise samamoodi. Meil võib olla natuke vähem teksti kui Google'il. No näiteks üsna kindlasti meil ei ole samasugust juurdepääsu inimeste erakirjadele nagu Google'il. Endiselt ma ei süüdista Google'it, et, et ta neid kasutab, sest ma ei tea.
Mm-hmm.
Natuke kahtlane tundub, et see oleks ju võrdlemisi ohtlik asi, mida teha selle eest saaks kohe Euroliidu käest väga trahvi, kui, kui see välja tuleks.
Mm-hmm.
Pigem nad kasutavad avalike tekste, aga ka neid avalike tekste neil lihtsalt on rohkem kui meil. Sest nad teevad ju, noh, nad on võtnud lihtsalt oma jõupositsioonilt lähtuva alternatiivse lähenemise autoriõigusele, et kui traditsiooniline on see, et ma kõigepealt küsin ja kui lubatakse, siis kasutan, nemad kõigepealt kasutavad ja ütlevad, kui ei meeldi, siis ütle, siis ma lõpetan kasutamise.
Mm-hmm.
See on neil siiamani läbi läinud ja see tõttu neil on väga palju teksti, ka eestikeelset.
Kas me saame ju masinaid ka tagurpidi kasutada selleks, et võtakski kõik oma juba kehtestatud nagu vastuvõetud seadused ja analüüsiks need läbi, et mis nad tegelikult ütlevad seostega?
No, sinna ma arvan, läheb natuke ikka aega.
Aga mõtle, kui tore oleks, mis me seadused tegelikult ütlevad ja, või tahaksid öelda.
Ja ütleb, et siin selle koha peal oli 93. aastal vaat see ja see isik lobistas midagi.
No, mine tea, jah. Need jäljed just, kui seal on natukene sees, mitte et nüüd seda taga ajad, aga võibolla lihtsuse ja selguse huvides, et, et iga inimene saaks lasta võibolla sellise teise pilgu anda nagu sellele seadusele hoopis, et tema see digitaalne assistent loeb selle läbi ja ütleb, et kuule, vaata, mulle tundus, et see seadus ütleb seda ja ta läheb järjest targemaks aja jooksul ilmselt.
Ja see on rakendus, mis minu teada on praegu keeletehnoloogiast küll veel puudu, et olemasolevat teksti analüüsitakse.
Ja ma olen näinud selliseid, aga mitte küll eesti keeles, et see ongi, et põhiliselt ta muidugi teeb seda jälle masinõppega, aga ta teeb seda kuidagi niimoodi, et ta ütleb, mis asjad on, tumbab välja ootamatud seosed, mida sa ise võibolla ei leiaks, aga tema jaoks, tema ei kasuta loogikat, vaid tema vaatabki, mis on seotud lihtsalt ja siis sealt hakkab juba tekkima mingi see platform, kuhu minna äkki.
Ja midagi sisukokkuvõtja sarnast.
Jah, pigem.
Ja, see on küll olemas ja sisukokkuvõtja on ka eesti keele jaoks arendamisel. Sa võrdlesid seda masinatele eesti keele õpetamist ja inimestele keele nõu andmist. Et siis, et need on tõesti üsna erinevad maailmad ja üks asi, mida minu mõelest ei tasuks karta, on see, et see masinatele õpetamine kuidagi hakkaks seda inimkeelt mõjutama.
Mm-hmm.
Et esialgu on võim ikka üsnagi meie käes. No, Jaan Tallinn küll hoiatab teistsuguse arengu eest, aga esialgu ikka inimesed ütlevad, missugune see keel on ja siis masinad teevad järgi. On küll tehniline probleem, et mis moodi korpuse kogumisel välja filtreerida masintõlgitud tekstid, aga isegi selleks on masinlikud lahendused olemas. Üks masin tunneb teise kirjutatud teksti ära ja filtreerib selle välja.
Kas midagi on veel, mida ma ise ei taibanud küsida võibolla, mis...
Jaa, üks asi, kus ma tahtsin tagasi tulla, oleks see käsipuu teema.
Ja.
Et kus see käsipuu asub.
See ehk siis punkt, millele toetuda tänapäeva nagu tootud muutuvas maailmas.
Jah, ja see, et mis moodi see käsipuu on ehitatud või ka niimoodi, et mis peab sellele käsipuule teada olema. Kui keelest rääkida, siis no, üks võimalus on, et kuskil keskel on üks tsaar, kes teab, kuidas on õige või kuidas on parem. Teine võimalus on, et on palju väikesi konsultante, no väikesi võrreldes tsaariga ma mõtlen, palju konsultante, kellest iga üks teab seda konkreetset olukorda ja oskab nõu anda selles konkreetses olukorras. Keelest rääkides üks variant on see, et keeleinstituut teab, mis eesti keeles õige on. Ja teine variant on, et keeletoimetaja teab, mis siia teksti paremini sobib.
Okay.
Ja täna just lähen, salvestame esmaspäeval 7. Eks ole, Täna just lähen tekstipäevale, mis on ühtlasi Krista Kerge juubel, ettekandega koostöö kokkuleppe teemal, mis täpselt sellest seisnebki, et teadvustame omale seda erinevust. Teadvustame, et keele keskne korraldaja näeb küll keelt päris hästi, aga ta ei näe neid konkreetseid tekste. Ta ei tea, kellele see tekst on suunatud. Kas,
okay,
kas see on suunatud teisele ametnikule, mis juhul adresseerimine ja äramarkeerimine on igati ootuspärased, või see on suunatud inimesele ja juhul, kui ta on suunatud inimesele, kas siis pigem pensionärile või pigem koolilapsele, mis kõik tingivad erineva keelekasutuse, mis tähendab, et neid konkreetseid soovitusi, et ära siin struktuurifondi kasuta või kirjuta siin kestahes lahku, neid saab anda pigem keeletoimetaja kui keelekorraldaja või, või keeleinstituut.
Selge. Õnneks meil on ka päris palju toimetajaid siin Levila ümber olemas, et me enda peale küll iga päev ka päris palju toetame. Aga aitäh Arvi Tavast, et oli väga huvitav vestlus.
Ja mul oli ka väga huvitav, sain päris mitu mõtet. Aitäh.
Ja aitäh auhinna eest, kuigi sa süüisi olnud.
Ja, rõõmustan kaasa.
Olgu kõik head.
Nägemist.